Góða velkomin, hingað á fundin Gylfa Magnússon, formann bankaráðs Seðlabankans. Efni þessa fundar eru lögum gjaldeyrismál og stjórnsýsla Seðlabanka Íslands við framkvæmd gjaldeyris eftirlits. Áætlað að fundurinn geti staðið til klukkan 11, en klukkan 10 verður gert stutt hlé á fundinum, en þá mun Már Guðmundsson, Seðlabankastjóri og Rannveig Júníusdóttir, framkvæmdastjóri gjaldeyris eftirlits, koma fyrir nefndina. Formaður byður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndarfundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis og fyrirkomulag fundarins með þeim hætti að fyrst mun formaður bankaráðs vera með stutta framsögu ef hann vill málefni fundarins og gefst því næst nefndarmönnum kostur á að spyrja og það þá þannig að hver nefndarmaður spyr og fær svör áður en næsti